Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Pakistan Top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistanda 29 newit we gaz enjamy bejerilse, sebitin klimaty täsiri epesli azalar diýýär. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Birleşen Statlar Rusiýanyň Ukraina bilen serhidinde harablarynyň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli dörän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldama üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwata Rusiýanyň goşun sanyny artdyryp Ukraina hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon şu hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbasyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde oňa aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasyny laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bellidi. NATO-nyň esaslandyryjy ýalalysynyň 5-nji maddasyna laýyklykda egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayete gelmäge borçludurlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogulyň harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanyň bu hereketini ýazgyryp, munyň harby dartgynlylygy artdyrjak, şeýlede tiýasy çözgütlerin gerimini azaltjak yaramaz ädim bolandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunlyk ministri Sergey Shoygu 3-nji fevralda Belarusa geldi diýip, rus habar serwisleri maglumat berýärler. Bu şu aý başlanmaly Russiýa-Belarus bilelikdäki harby töreneşikleriniň öň ýanyna, şeýlede Rusiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dörän dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby töreneşikler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevraly çylyny dowam eder. Rusiýa Ukraina bilen hem serhet ary çägi bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady guşununy we harby tehnikalaryny ýollady. Saýgu töreneşiklere gatnaşsa harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çägiňde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama laýyklykda töreneşiklere 13,000 eser, 300 tank, 500 harby ulag we 3,500 desantçy çekilip bilinýär. Bu ağırlıkta NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg sonku günlerin dowamında Rusiyanın Belarus'a 30,000 eserini ve sonku görünüş yaraqlarını iberendigine aytdı. Kazakistan geçen ay bolan hükümeti karşı kanlı protestlerin dowamında yüze çıkan bir kanun tutuk etmeler ve beylikli hukuk bozmalar bilen bağlı yüze kolu cenayet isini açtı. Bu hem yurdun içinde hem de halkarı hukuk toporları tarafından bu uğurdaki edilen çağırışlara kavat meyelim edildi. 3-nji fevralda Gazastanyň Daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň şu hepde ýylatyň bu ugurdaky arzalaryny dergimek wardaky çağrysyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrligiň beýanatynda biz Gazastanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip belenilýär. Gazak resmiýetleri protestleriň dowamında we ondan soň 10,000-den 12,000 aralygynda adamyň saklanandygyny, emma olaryň köpüsiniň soňy bilen azat edilendigini aýtdylar. Gazakstandaky hukuk toporlary protestler bilen baglanykda ýene-de müňe golaý adamyň henizim tutulukda saklanýandygyny we olaryň gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi daýraty Russiýanyň döwlet ýetirliginde RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek barady geçen dekabrda çykaran hökmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-D kampaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlylygyň berilmändigini aýtdy. RT-D özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary esasynda hereket edýändigini aýdýar.